America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងអំពីជោគវាសនានៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងបន្តិចខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ការទៀមទាឲ្យលោកបេមបាចូលរួមការបោះឆ្នោតអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis រីគុណភាពកក្លឿនរបស់ចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាមេរិកខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងគ្មានការដោះលែងប្រធានបកជំទាស់លោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅអាសេកបៃសង់ទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចពីបកចំប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Jim Mattis បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុនស្ដីពីជោគវាសនានៃការបន្ថែមការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបានបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការលុបចោលនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះនៅថ្ងៃអនាគតលោក Mattis បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគោលជំហរយោធារបស់យើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីជំនួបកម្ពុជានៅប្រទេសសង្ហបុរីមកហើយក៏គ្មានការសម្រេចណាមួយអំពីការផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃអនាគតនោះដែរលោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងរបស់យើងនៅរក្សាគោលជំហរនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីនាំយកសន្តិភាពវិបលភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានជួយបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់លោក Mattis បន្ទាប់ពីសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនថានៅពេលនេះលោកគ្មានគម្រោងផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធយោធាណាមួយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនៅពេលសួរថាតើនឹងមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឬយ៉ាងណានោះលោក Mattis បានឆ្លើយថាទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុនមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើករណីនេះទេហើយថានឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសលោក Mattis បានធ្វើការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅខណៈមានការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំជាងច្រាក់ជាច្រើននោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបន្តធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាគោលជំហររបស់យោធាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 4.2% ដែលជាអត្រាប្រចាំឆ្នាំក្នុងខែមេសាឧសភានិងមិថុនាកំណើនសម្រាប់ត្រីមាសទី2នេះបង្ហាញពីការកើនឡើង 1.10 នៃ 1% ខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ទុកយោងតាមនាយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ PNC លោក Gers Foicher បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះបានកើនឡើងល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោក Foicher ក៏បានថ្លែងផងដែរថាកំណើនជាង 4% នេះនឹងមិនឋិតថេរនោះទេហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចធ្លាក់ចុះនៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះគឺអាចធ្លាក់មកនៅត្រឹម 3.4% រហូតដល់ចុងឆ្នាំលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំណើនយឺតនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការកាត់បន្ថយពន្ធគយនិងការកាត់បន្ថយចំណាយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីរកបានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់តួលេខនៃកំណើននេះបានមកដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចូលទំនិញជាពិសេសគឺការនាំចូលប្រេង និងដោយសារកត្តាបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនការកើនឡើងនៃការនាំចេញសណ្ដែកសៀងគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តានានាដែលបានជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកឈ្នះលើការកំណត់ពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសចិនដែលជាការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញលើការកំណត់ពន្ធគយដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនអត្រាកំណើនក្នុងត្រីមាសទី2គឺកើនឡើង7ដងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខែមករាខែកុម្ភៈនិងខែមិថុនាអ្នកក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Jean-Pierre Bemba កំពុងធ្វើការទាមទារដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រមមន្ត្រីបានដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យលោក Bemba ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារបទក្រមបទចោទប្រកាន់របស់លោកកាលពីអតីតកាលដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលវិញពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនទូទាយថានឹងមានបញ្ហាផ្ទុះឡើងប្រសិនបើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាលោកគឺជាទិសដៅនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណៈបកចលនានៃការរំដោះប្រទេសកុងហ្គោហៅកាត់ថា MLC ដែលដឹកនាំដោយលោក Jean-Pierre Bemba កំពុងទាមទារដើម្បីរក្សាបេក្ខភាពរបស់លោក Bemba នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានដកហូតសិទ្ធិរបស់លោក Bemba ពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដោយសារលោកត្រូវបានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការបានចោទប្រកាន់លោក Bemba ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តដោយកងយោធារបស់លោកនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប៉ុន្តែកាលពីខែមិថុនាតុលាការបានលុបចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងបានដោះលែងលោក Bemba ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគណៈបករបស់លោកបានតបថាករណីរបស់លោកនៅឯតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានចាប់សពគ្រប់ហើយដូច្នេះលោក Bemba គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងខេត្តអេលីបប្រទេសស៊ីរីប្រសិនបើនៅតែមានប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាហើយប្រទេសចិនជាប្រធានបទដែលលោកបដោតយកចិត្តទុកដាក់លោក Mattis បានថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់មន្ត្រីនិងនិស្សិតយោធាប្រេស៊ីលអំពីការជាឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកយោធាអ្នកស្រីខាឡាបាបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis បានរំលឹកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកខាងត្បូងឲ្យប្រយ័ត្ននឹងភាពកខ្វក់របស់ចិនដោយបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ចិននៅតំបន់ដែលកាន់តែសំខាន់នានាទាំងក្នុងដែនសមុទ្រនិងទាំងលើដែនអាកាសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតយោធានៅទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Mattis បានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិអាមេរិកនៅក្នុងលំហអាកាសហើយលោក Mattis បន្ថែមថាជំហាននានាឆ្ពោះទៅរកការកសាងកងកម្លាំងអវកាសអាមេរិកមួយគឺជាការឆ្លើយតបផ្អែកតាមសមត្ថភាពវាយប្រហារក្នុងអវកាសរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីលោកម៉ាទីបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រើមីស៊ីលមួយដើម្បីបាញ់កំទេចផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនក្នុងអវកាសកាលពីឆ្នាំ2007លោកម៉ាទីប្រាប់ក្រុមនិស្សិតយោធានេះថា
We understand the message that China was sending that they could take out a satellite in space
យើងយល់ពីសារដែលប្រទេសចិនកំពុងផ្ញើគឺថាគេអាចបាញ់កំទេចផ្កាយរណបក្នុងអវកាសបានយើងមិនមានបំណងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាក្នុងលំហអាកាសនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងការពារខ្លួនយើងនៅក្នុងលំហអាកាសប្រសិនបើចាំបាច
់ការរណបទាំងឡាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងប្រព័ន្ធ GPS បើយោងតាមលោក Paul Silver នាយករងអគ្គសេនាធិការចម្រុះការរណបទាំងនេះគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់លានដុល្លារនៃផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរប្រទេសចិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកដែនអវកាសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយថែមទាំងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិងដឹកនាំប្រតិបត្តិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសមួយក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនទៀតផង ក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកនានាមានក្តីរំភើបចំពោះលទ្ធភាពនៃការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសថ្មីរបស់ប្រេស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងអាល់កាន់ថារ៉ានៅឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិកភាគខាងជើងប្រទេសលោកម៉ាទីសក៏បានរិះគន់ការដំឡើងអាវុធរបស់ចិននិងសម្ភារៈការពារជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកម៉ាទីសថ្លែងថា
China is shredding the crust of the nations in the area by its muscular militarization.
ប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយការជឿទុកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារការបំពាក់សមត្ថភាពយោធាដ៏ខ្លាំងសម្បើមរបស់ខ្លួន
កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកម៉ាទីសបានលុបចោលការអញ្ជើញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនៃតំបន់សមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា RIMPAC ដែលមានប្រទេសជាង20ចូលរួមជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងលោកម៉ាទីសនិយាយថាលោកសម្រេចចិត្តដូច្នេះដោយសារប្រទេសចិនបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលទង្វើនេះផ្ទុយនឹងអ្វីដែលប្រធានាធិបតីចិនបានសន្យាជាសាធារណៈលោកម៉ាទីសមានប្រសាសន៍ថាវាមិនចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធានៅកោះទាំងនោះទេប្រទេសចិនបានទទួលផលប្រយោជន៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដែលប្រជាជាតិទាំងធំទាំងតូចទាំងអស់ទទួលបានដូច្នេះយើងចង់ឲ្យវាត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមដែលមិនមានយោធានៅទីនោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនបានបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងភាគច្រើនដោយសារហេតុផលពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jason Markzak នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Adrian Ash Latin America នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកឬ Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានព្យាយាមអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការនាំយកផលិតផលចូលទៅក្នុងទីផ្សារលោកម៉ាទីសបានប្រមានឲ្យប្រយ័ត្ននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននៅទ្វីបអាមេរិកដោយលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវប្រគល់កំពង់ផែមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងរយៈពេល99ឆ្នាំដោយសារតែมันអាចទូទាត់សងបំណុលរបស់ចិនបានលោកម៉ាទីសថ្លែងបន្តថា
The respect for each other comes first. You can't use predatory economics and pile massive debt on a country.And then remove its sovereignty over its port.
ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាអធិភាពចម្បងអ្នកមិនអាចប្រើសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមដោយបង្កបំណុលសន្តិសន្ធប់លើប្រទេសមួយហើយបន្ទាប់មកដកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនោះចេញពីកំពង់ផែរបស់គេដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាទេ
មន្ទីរបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាការលក់សម្ភារៈយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង 5,000 លានដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការលក់សម្ភារៈយោធានាពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
បន្ទាប់ពីមានការរំពឹងទុកថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជិត1ឆ្នាំនឹងអាចត្រូវបានដោះលែងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងក្រោយអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយត្រូវបានលើកលែងទោសជាបន្តបន្ទាប់នោះកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគ្មានការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានោះទេហើយលោកក៏បានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំផុសថាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថានឹងគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅថ្ងៃទី30ខែសីហានោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្រោយមានការរំពឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកកឹមសុខាដែលជាមេបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំគឺស្ថិតក្នុងនាមជាប្រជាជនមិនមែនជាទណ្ឌិតនោះទេលោកបន្ថែមថាជនដែលស្ថិតនៅជាប្រជាជនមិនទាន់កាត់ទោសនោះមិនអាចស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសបានទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនចាំឈ្មោះអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong តែសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនៅត្រពាំង plong នៅស្ថិតក្នុងនៅក្របខណ្ឌប្រជាជននៅឡើយមិនមែនជាទណ្ឌិតទេសូម5កុំភ្លើពេកកុំភ្លើពេក នៅជាប្រតិជនទេគ្មានអ្នកណាដោះលែងទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំផុសឲ្យមានការទៅរងចាំទទួលលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ផងដែរ
ខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែរអ្នកខ្លះទៅដេកបងៗថ្ងៃនេះដើម្បីព្រឹកស្អែកគេទទួលគ្នាគេចេញពីគុកឋានៈដោះលែងបើគេមិនរាន់កាត់ទោសផងតើមានទោសមួយណាសម្រាប់លើកឲ្យវាឯលើកលែងការចោទប្រកាន់អត់ទេអត់ទេអ្នកណាជាអ្នកលើកលែងរឿងនេះក្តីក្រំក្នុងទោសក្បត់ជាតិអ្នកណាលើកលែងអ្នកទទួលការលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឹងដាច់ខាត
កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយចោទថាលោកបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជិតរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែម្ដងត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្អែកនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីសម្រេចថាត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៀតឬយ៉ាងណាក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនារសៀលថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរភ្ជាប់នឹងវីដេអូនៃការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងន័យដើមថានគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមគោរពទទួលបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់យកតែអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ 100%ទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងយកទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើលោកកឹមសុខមិនបង់ប្រាក់សំណង800លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា20ម៉ឺនដុល្លារទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនោះ
អ្នករួចទោសដោយសាលក្រមផុតរួចត្រូវតែសងលុយជំពាក់គេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលរួចទោសបែបនេះគណៈបកប្រជាជនតែគេជាពាក់គណៈបកប្រជាជន800លានអញ្ចឹងត្រូវរយសងបើមិនសងលុយទេប្រហែលជាចូលគុកវិញព្រោះណាយមិនសងលុយណាយជាប់ទោសរួចតទោសទេស្បតែលុយទៅសងបើករណីលើកលែងទោសអាហ្នឹងត្រូវរួចទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់
ការប្រមានចាប់លោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញធ្វើឡើងខណៈដែលលោកកឹមសុខនៅបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកអនុវត្តទោសចាប់សពគ្រប់ក្នុងរយៈពេល18ខែលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលរួមនឹងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន800លានរៀលក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនមានប្រាក់សងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែបន្តការងារជាអ្នកវិភាគដើម្បីបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមហើយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចថាលោកនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀត
ការដោះលែងខ្ញុំដោះលែងដោយខ្ញុំបានអនុវត្តទោស18ខែគ្រប់ហើយគ្រាន់តែជាការស្ទាបមើលទេស្ទាបស្ទង់មើលថាខ្ញុំចេញមកនឹងធ្វើការងារបន្តទៀតអត់ធ្វើការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបន្តទៀតឬអត់បើខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវប្រឈមទៅនឹងអ្វីដែលដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ចឹង
ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឡើងក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួននៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រស់ឡើងវិញនិងលើកលែងការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118រូប យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានដកពន្ធអនុគ្រោះពីកម្ពុជាដែលជាពន្ធផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្តីរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍អន្តរជាតិស្វាគមន៍ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដោះលែងក្រុមលក្ខខណ្ឌរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអាហ្សែកបៃសង់បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាថាជាការចោទប្រកាន់ខ្លាំងក្លាយអ្នកនាងឌីសាតអាលីយ៉ាលីនិងលោកអាស្ការអាស្ការ៉ូវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលមានការដោះលែងលោកអ៊ីលកាម៉ាម៉ាឌូដែលជាប្រធានគណៈបក Republican Alternative សកម្មជននឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្សែលបៃសង់ឲ្យបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងដែលនៅមានសេសសល់នេះទៅលើអ្នកនយោបាយរូបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានសរសេរថាការកាត់ទោសនិងការដាក់ពន្ធនាគារលើលោកម៉ាម៉ាឌូអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនេះបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សែបៃសង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្សែបៃសង់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលបានចោទមកលើលោកម៉ាម៉ាឌូដើម្បីគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបលោកម៉ាម៉ាឌូត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្ម៉ាយីលីជាទីដែលពលរដ្ឋបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានរបស់ចៅហ្វាយក្រុងក្រោយមកលោកម៉ាម៉ាឌូត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំដោយជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាតុលាការថ្នាក់តំបន់មួយបានសម្រេចបន្ថយទោសទណ្ឌរបស់លោកម៉ាម៉ាឌូដែលនៅសល់2ឆ្នាំឲ្យមកជាការព្យួរទោសវិញនឹងការដាក់រដ្ឋបិទលើការដើរហើររបស់លោកលោកម៉ាម៉ាឌូបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដោះលែងនេះថាការដោះលែងរូបលោកគឺជាជ័យជំនះមួយផ្នែកហើយមិនមែនជាជ័យជំនះទាំងស្រុងនោះទេលោកជីវជីជូជាអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA អំពីការដោះលែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងលោកម៉ាម៉ាឌូថាច្បាស់ណាស់នេះគឺជាការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌដែលដាក់កំហិតលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកម៉ាម៉ាឌូហើយការនេះមិនសមស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនោះទេលោកចូចាបានអះអាងថាលោកម៉ាម៉ាឌូត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាមានការអំពាវនាវយ៉ាងហោចណាស់ជាង10ដងដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដោយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកភ្លាមៗលោកបានបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអាល់ហ្សែបៃសង់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាគូបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានរងទុកនៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សែបៃសង់ដោយមូលហេតុនយោបាយនោះទេហើយថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនត្រូវបានគោរពប៉ុន្តែលោកចូជាបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ប្រីផ្សៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ីលហាមអាលីលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមការបង្ក្រាបដ៏សាហាវរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងលើអ្នករិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សែបៃសង់អញ្ញាធិបបានចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកកសែតរាប់សិបអ្នកដាក់ពន្ធនាគារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល់ហ្សែបៃសង់បញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់និងគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលចង់បានភាពជាដៃគូជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រទេសអាល់ហ្សែបៃសង់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាអង្គភាពមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាគូបានប្រងើយកន្តើយលើការទៀមទារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សានេះឲ្យដោះលែងលោកម៉ាម៉ាឌូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថុលរិទ្ធីសហស្ថាបនិកកុំព្យូទ័រយូដៃម៉ាក់កំពីនិងពិភាក្សាអំពីថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីផលិតកុំព្យូទ័រយូដៃមួយគ្រឿងតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ទីប្រឹក្សារបស់សេតវិមានដែលសហការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះថាលោកនឹងចាកចេញពីតំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅក្នុងទ្វីរការពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាទីប្រឹក្សារបស់សេតវិមានលោកដនម៉ាហ្គាននឹងចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានការអាងពីលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh ទៅកាន់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយលោកដនក្នុងរយៈពេលយូរហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងាររបស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងបន្តថាលោកម៉ាហ្គានធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីឲ្យលោកនៅអំឡុងពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016នោះនិងចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីជួយការងារយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យលោក Brett Kavanaugh ជាប់ធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើការចរចាទៅលើលក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិកម្មថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនឹងមិនយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកាណាដាបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នោះទេលោកបាននិយាយដូច្នេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ធ្វើការយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអាសន្នជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីនៅអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA លោក Trudeau បានថ្លែងបន្តថាពួកអ្នកចរចាបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅលើការចរចានេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានគម្រាមគំហែងដំឡើងពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តពីប្រទេសកាណាដាប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមណាមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបេសកកម្មរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានដកកងកម្លាំងចេញពីកីឡាដ្ឋានដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ដែលធ្លាប់យកធ្វើជាទីតាំងវឹកហាត់សម្រាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងបានប្រគល់ជូនទីតាំងនេះវិញដើម្បីយកធ្វើជាកន្លែងលេងកីឡាលោកស្រីខាឌីជូមហាម៉ាឌីរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងនៅឯពិធីប្រគល់ទីតាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលកម្លាំងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកបានយល់ពីសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ពូកីឡាឋានជាតិនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាប់ផ្តើមកសាងពហុកីឡាឋានដែលបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមនេះឡើងវិញដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ដល់វិស័យកីឡាជាតិសន្តិភាពនិងសមាហរណកម្មយុវជនរបស់ប្រទេសទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនដែលជាកុមារចំនួន4លាននាក់កំពុងបាត់បង់ឱកាសចូលរៀនដែលជាស្ថានភាពមួយប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេព្រមទាំងដល់សហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.